sango na fewa
mpoko ilamuna baiba onso buzili baku ya kulanda sango lokota lingala na fewa The Voice of America vuta Washington na edi isango Mampinga ya ekolo Kongo Demokratika masakoli ete mabomi ba tomboki ADF ya Uganda motoba na beni mitano ba ya batomboki baye ba kufi na bitumba na nzela ya kikingi na 80 km na beni mpe moko na nzela ya vemba tolanda molobeli molandi ya FRDC General Sylvain Ekenge na elobeli ya Erikas Musi.
Bitumba bingalaki na sektor ya Rwenzori kati ya Banguna ya ekolo ganda ADF pe ba YFRDC. Otangu ya bitumba, ba YFRDC ba longa ki koboma. Banguna batano alobi General Sylvain Ekenge, molobeli wa mibale ya mapinga ekolo Kongo Demokratike.
Cinq de
bitano kati ya Banguna baboma maki moko kangi maki pe soda moko ya mapinga ekolo azokaki.
A été blessé.
Pona ye, batomboki mai mai bazali koba memela pasi na kati ya bitumba.
Depuis le lancement des opérations
uta to bandi bitumba to ingila makina bai mai mai mbala tuku mine na motoba bango balingi bobele biso to kukako beta banguna te
pour nous décourager pour nous empêcher d'attaquer l'ennemi
uta ingumba beni na nordi ya Kivu Erika Sumwisi pour la VOA Afrique.
Na Kinshasa esengela ki kelasi yezonga lelo na universite ya Kinshasa sima pene na sanza mibale kasi ba professeur bazala kite bazali ko kebisa mpona ko telemisa misala bazali ko senga lifuta mpe lolenge ya kosala musala malamu batini maloba mabango na mokonzi ya mboka Felice Tshisekedi na nzela mopesi toli na ye oyo kitaki na campus ya universite ya Kinshasa kelasi etelemaki le 7 janvier na unikin sima na mobulu ba etudiant ba sala ki mpona ko boya bomati simo solo basengela ki kufuta biloko biike bibebi samaki pe polisi moko akufaki sima na mobulu ya poso moleki na bikoro epai wapi bavandi ba bomaki bato ba fundami na liwa ya bato baike na nzela ya bokoko Christophe Yoka azwaki maloba ya moko na bakeli mibeko ya esika eye Claude Buka.
Soki likambo ezali bato bako se faire justice bango moko te ifale bakenda liboso ya polisi bato ya leta bazali ebatiki bango po baye bakosambisa bango population ekoki kokanga bato te un groupe oyo eza dénommé mal à l'aise eza kokanga bato pe kobuma aux yeux de tout le monde vraiment epesi biso mabe ekoki kosalema te po polisi ezali wana ate na te ya polade na ekofide présent aner présent deuxième présent mais bato baza kokanga moto na 6 kilometre pe baye na ye liboso ya stade bato batondi pe bazikisiye donc ya la absence de l'état na territoire ya bikoro etoko sezi autorité provinciale il faut ba mité ba changer bato wana parce que loko ezoleka na bikoro vraiment eza eloko ya kosepela te
basango na lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Cardinal Fridolin Ambongo atiami na papa wa Roma lokola moko na bayi discataire ya congregation po na ba institut ya bomoi ya bayi ba mipesa mpe ya bayi ya société ya bomoi ya ba apostolo kati na curie romaine. Cardinal Ambongo apesi lokumu na papa po na yango toloba ete mo oyo ya kitani na ye Cardinal Mosengo ye pe azalaki moko na ba episcope Libwa obazalaki zinga zinga na papa wa Roma tangu azalaki naino episkopo ya lokumu ya Kinshasa. Coronavirus RDC mibongisi pona bitumba na bokonoboye Narval Mabila na Lubumbashi apesaki maloba na Dr. Michel Beleka Ekolanga.
Baibi akibiso basino wazaki awa tokanisaki toloko na tosala ensemble baibi parti moko babeji bazu yango na korotini sao tuna ezo simbe pa na bango mwatie mwatie a protokol na ebongo totalite simbabe bazo itulize ba mwatie ezo simba ebongo totalite a proje simba tefoni nous avons confiance à nos projets parce que eux ils utilisent que la mwatie tout utilise la totalité c'est aussi valable que vous avez passé mon tour de l'équipe Bango. Tout ça n'a justification pour le Bango. Oui, l'équipe Monique, c'est le Bango.
Na Africa na Togo, président sortant Fort Nyasigwe a longi ma ponami à Mokonzi Mboka, na koleka 62%. 72% à Kolanda Commission électorale indépendante qu'à l'opposition indimi yango tepe tsengi bosolo na maponami. Souka na sango na biso yango yo, tokoteni na Facebook, site internet, wabino, nani salamina edi sango.